ndara la baba mama aita o manga kwa singa tida singa ligu cha Amerika wa ravoa de l'Amerique na ndosu kwe ala ikeda i muna la njoni gango na chikuwa singa chichi ubongi ndara i dabechi ala kima ina agbata chibongi na ndu tigere puputi iswa ike mbango kona kona tenzeni mbala mbala wara 101.7 FM ala chikuwa doro ande wara diaspora tunga na chiswa la kisara la kwe ala kimacha la i na ndu tigbanda terachi iswa ike www.voaafrique.com imunala njoni gango na chikuwa singa chichi ubongi ndara chi la kuisu. Na yanga tisinga ke firme Max Koyaweda, Sylvie Doris Sosekuminga na Félix Passis Zembro, et que Goyatunga Suna Nduru Asango, Tiko de Rwande, Gina Pekoni, Fadekizile Genala, Timakuta kwa singa tichi ubongindara tilasu. Sangu cha kodoro wande na kodoro tinamibi, lasu ungo cha mwenye tikodoro ni koto konandoni agwe tisoro, awa dengo gapa tibetala na atimanda kutisoro ngo fini beti kodoro nga na afini awa badalizu. Sango tikodoro ni afasu manda kusu akiduchande ngangu mingi ndali chikama polusu swaposu akinanimesu na mbata tilingo bia ndani aiketisu abasu awa kama kite aluchi ngangu mingi na ati manda kutingusu. Na kodoro wande la kwe na kodoro ti Tanzani aike chilo mandako ti sorongo akutazo chati akba vakasi aike bagigi na ngoini kama poloso ti shedema soa ke kuta kama poloso chati kama kite a kasa na kurugo meni kwa leso loba lotene asara nanduti azo use chati kando chilo so afala na bikwa use so aon waha biri. Kama polososo ademanga ndali tiso na bangondo chilo lobasu aiti minimini aike mingi na ati tamlango ti mandakosu. Azo su kwe ya su irichala tigo tisoro na ati mandakosu ngotala si koto bali utana oko. Na popote azo sala kisoro ambena kiduchande ti da badalizo si ambena kiduchi chati agbavaka. Nga azo sala kisoro andala ngotala kwa gwe saki bali miyombe. Waha 80,000 elu. Na kodoro ti Burundi, akutazo ti kodoro ni asigina mbeni sango suna yani ala tene, ndali tiso ya chada chikanga ti kodoro ni asimingi ala muyanga ti tene azi ambenazo chikanga su ungo chala si saki usio. Sango afa tene na kodoro ni ungo ti azo chikanga kwe aike saki baloko na uta nandoni. Ankwe ada chikanga ti kodoro ni alingbi iti waragizo saki usio. So tifa tene na Burundi ya ti ada chikanga asimingi. Ndangwa sangu chako doro wande, ndo kwa swa kina betile tapepe siya keba tene chine necha zona dunia waka Amnesty International. Asigina mbeni tondo, suna yani lotene na kodoro chongola, a turo guchi polis, afazu, ngochala baloko na mbala mbala. Na yachambe na bumingo tere ndendesu abagigi na chiko doro ni nanzesu aon. Tondo su afasu aike pepepe nengo, chi amu nge chiko doro ni na angu ndendesu ala ike bumbika, chi fa ngonjo chibe chala ike gisi kikanga angachi, anduwa sangu chako doro wande. Chizile genala chima kuta kwa singa chichi ubongi dara chilasu.
Ala kema ubongi dara na ndoti viwa.
Lege nangbati yomembi kwigi na mo. Bolingo timbi limugi na mo. Bata pepere wali ya zisingo. Me pumwa de la plus belle femme du monde.
Alakema ubangindara nanduti vewa Afrika.
Alakema ubangindara nanduti vewa Afrika.
Ubangindara nanduti vewa Afrika.
Chalaka balaka e, sipi na mwa baige. Chalaka kiko dabe, sipi na mwa ge kiterengo.
Chilegu sembi kia mibarazo so kwea pusunduruwa wa mango iso la kwa na piku wa uta ala iki ganduru na teratifono no chala tima kwa singa chi ubongi ndara. Ida beti ubongi ndara iki kwa singa chilego ti Amerika ngwa iso lo muni na molenge ti be Afrika ti pika patara. Nando ti ya tenendende, teneti poroso, teneti ya eti ndara wala ayeso kwezo ake sala ti tene ya gina kobe ti angati la koko eki muna la singila. Yala ki maina ndoti gire pupungwa mbwa kona kona penze ni mbala mbala na kutagwata chibongi wala 101.7 FM nga nandoti gwanda tere ikina voaafrique.com cha itaswa ike giyala limbiti warai nandoti voa sango na Facebook. Awagosinga tala ke sividori se soye kume. Ferme max koyawe dangana Félix ye pasis zembo. La so kwa singa ti ake dutiande nan dutiambe na geretia matanga so amulengeti be Afrika ake leke. Amulengeti be Afrika so ake na kodro wande. Si ala ke sala e la kwa chitene ala yo bendele ti kodro tala na nduzu. La so eke waraya gene ou se, ko zoni a eke biya pakara Josiane Debi Ndoyomba iso loke na sese ti Etasuni. So loke leke mbeni gere ti matanga so eke gande na lango balu se na gumbaya, gana lango balu tati nze ti na banduru so eke na yani na kotagbata Washington ge. De so a eke bumbi ande agbata molenge ti be Afrika, gana la so yira la itene ala eke ase wati be Afrika. Eke waralo si gati tene ande tene na ii nandoti matanga so ndanya ekenye. Nga use kapati eke guna tereti meni ita solo eke nambege ti potoka erituwa ke Edgar Lingo koti patara 236 solo nga kolo ke leke gereti meni matanga ti bumingo amulenge ti kodoro so eke duchi ande na nguso eke ga tene afalege na amulenge ti be Afrika tonga na yensi ala lingbe ti debuze ala lingbe ti mandaye na ndoti dengo buse. Tonga na chisombi tenefade na ala ko jo geneti ake Josiane Debindo Yobae bibaramo Josiane.
Bibaranga la wagosinga ndeke akotia itati be Afrika so ake gena sisiti Amerika na mbienga makunditi bumbiso irini ake be Afrika Foundation.
Na ndati nzeti na banduru so eke na yani so ala eke leke gere chimbeni matanga. Ala limbiti sana ite nandoni?
Matanga so eke leke gere niso irini na yanga tikototia mungu ya tene festival de découverte identitaire centrafricaine ti Etats-Unis tenti ake na liketi ya itanda randende si azwa ki inga kodoti nile ile kire gereti matanga so ge na kodoti Amerika titene ifa nga ayesu yike ni na kodoti ya wande so ge.
Kapati ya ayesu ala leke so ake tonga na ye?
Iki mulango use mbati kota gereti a matanga so kojo lango ni eke sara yesu na tene patara na popoti ye e i choisir aussi thème so a irini atene a yeti ando na façon so akutara yuna bongo kojo na ti ngoeti la so so ike daso kaka iso ileke gereni ti tene ifanazo komo aita awali ake yubongo ando epi na ti ngoeti so ike daso e osi na yati program ti kojo langoni eke na aita so ake sumbe ti a écrivain so ake sara livre so ambina kilono na kodoti poto akega epi na alati Etats-Unis aussi donc ikisara dédicace de livre so alaki fa aussi tenenandoti a livre tiala a dodoti kodo aussi akeda na use langoni ikisara mandako ti sorongo pendere masikati be Afrika so akigina sisi ti Etats-Unis so irina ki miss Centrafrique so na langoti useni ikisara kota gala de charité et puis qui seront gamme masikati de Afrika so si le qui représenté andinga tongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ale ti sara tena ndoni gbanga ti enyesi apuso ala ti guna ndo ti mama tene tonga so
yeso apuso yi parce que tongana ala ba tem ti festival ti eni akina ndo ti tene ifana kodro so ikida façon so si ikisara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc ikifa anzoro koti e aketonga so si ichoisir tem so ti tene ifa aussi façon so si azwa ke yubongo ando na kodoti e na façon so azwa ke yuna bongo actuellement aussi donc ifa a façon ti yungwa bongo so mingini ya ke na kangangwa pain donc a différent a façon ni so ikifana leti azo so si ake gati ba komo iki yubongo na kodoti ando e pinga na ti actuel
azo ti sungo buku oke si ya ke gande na yati matanga
ikina azoti sungo buku ota na kodoti poto ikina azo use so okoni ake Manuela Kazangba so lo sara buku nandoti tenet amlenge livre nandoti amlenge lecture e useni ake itati Dora Songokete solo ke sara buku nandoti sango tif mandango sango nazo so lo sara buku ni lo ke ga aussi ti tete nandoti buku ti loni e gena kodoti America ikingana doyen ti so ake Felix ye pasis nzembo so lo kwe lo sara nga buku ti lo so fade lo ke gande ti presente ti tenetene nandoti histoire ti kodro e pina ti gigi ti lo
a pendere masika ke gande ngbanga ti mandaku ti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngoi so mungo cha ama Masika so zeri cha na mbecha kioke.
Na ngwe so ike daso ama seka so si iso wala na yacha zo ni kwe ake ota so wala ke gona final ni na le 30 novembre.
Chito chitene ambe na mandako na tondani alinga wa isera ke gogi chik kondani.
Yes, so titene isara a seleksyon ala sosi ala lingi chik gana mandako ni ala pase a kriter ni I sora la nila si iwara otaso si kigana niso.
Na yeso ake duchande tonga na ye, na lango niso ala tententi rongo nginza wala zaso yangati mungjua tene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene i rongiza tene ti projet so si Be Africa Foundation akinani projet ti sarango kete danganga na kodoro so akinambini village so akinambike ti kodoti eka so ayo na bongi pepe ireni ake ngukomba so ake ngukomba 2 ake place ikisara kwa na zoni depuis i komanse ti sa la activité ka déjà ouais et si il ba yeso atia la ka akiteneti danganga nila si i titene itisa a itaso kwe gena États-Unis so wala la so ki na États-Unis pe so wala yeti mu mamboko na yeti tene i sara kete danganga so centre communautaire so na a itaso akinambike ti ngukomba
Mbiyechi undalanga awa sarangwechi ndara oke siya ke dushande na ti matanga.
Awa sarangwechi ndara so ake ga ikina itatiye so ake londo na mbeke ti poto osi ala ke ga zotonga na eme Césaire so loke sara a dodo ti kodro loko loke ga e ikinga na mbeni itatiye so ake na mbeke ti Canada. So eretu la ke fojo lo kwe lo eke ganga e osi ikinga na a itati États-Unis ge so si group cha la ke nambige ti Michigan ala ke sara dodo ti kodro ala kwe ala ke gande ti fa a gere ti dodo na azo
gina ngoi so gina la kwini so la ke fa dodo ni na azo ni wala la ke fa dodo ni kojo ni
ye ni a ke lango use donc na vendredi ni ala ke fa dodo ni osi e puis na samedi ni osi kwe angi ati dodone akida aussi
azo akisa atonga na chili na ati matanga so nga matanga na akina mbigo
matanga ni ya ekege na yati DMV precisément na Maryland ikina allege titene azo afuta titene alguna matanga ni ti samedini ou soit ala pe aussi titene ala kontakte na doti singati so aike 202-292-8026 titene ala wara plus d'informations titene ala inga komo titene ala futa ti lindango na langoti samedini mais na langoti le 29 vendredi ni aike langoso azukwa aike gasenge ala ki futa ya kwa pe giti samedini c'est parce que iki bumbi titene irokoto nginjangba ti a projet so nila si iza entreni titene aita futa
titene unji nani ya pakara debi michi unda nyesi ya puso ala ti leke gereti a matanga so
yeso a puso yi titene leke gereti a matanga so kojoni aike titene ifa ke iya molenge ti Centre Africa iki osi na ndara ikina yeso ikisara agbacha zundende akeda so ikina capacité ti sarangwaye wala akigi teneti ger akona kodoti ape iya Centre Africa ko i petit saraye e osi mbeni yeso si asara si ye ti sara angoboti ya matanga so c'est parce que gena kodoti America azwa inga kodoti e Centre Africa pe parce que à chaque fois tonga na mo 2011 ahunda mo ate mokizu ti ndo amo tene mokizu ti kodo ti be Afrika ala ke tene na ndoa ani inga pe ifo mo gwe jusqu'à mo fana la a carte ti Afrika si mo explique gbatia ye ou soit mo gwe jusqu'à ti fa Cameroun na yesi ala gati tene ala comprendre donc aki na legeti a sangwa ngia ti ndara na ye tonso si azo ke inga nde e ate aba kodo ti a existé
be muna la singila ko je ni kwesi unjiri ala mbini tangati tene ti tene ala tene
tangati tene so mbina ni si tene mbiunda na ita Centrafricain so kwe ake na sese ti Etats-Unis ge wala ala so nga ke na mbege ti kodro si ala ke na afami ti ala osi na mbege ti Etats-Unis ala tene na ala ke ba mbeni kota ngia ti ndara ti kodro ti ye ake pase ande na nje so e ke daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et iki boominga na nyo ensemble ti tene isara matanga ti lango ti proclamation ti kodro ti so ando bubongi chari aga République Centrafricaine 1er décembre donc ake ni la iti sa ita kwe ti tene ala gagbani ti tene isara matanga so tengoye na yongo ya ke da so ala ke ga ke teye senge ala ke wara ya ke nyo e ake o singwe so ti tene ifa akobe ti kodro ti e je sa ragia kobe ta munja pe ikifa akobe ti kodro ti do ala ki wara ngunja ala ki wara soya ala ki wara faso so ikizona susu na kodro ti ala ki wara makara ala ki wara popoto ye kwe kobe ti kodro ala ki wara ndi na ngo iniso
be muna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungo eti ki na tena lego ti America voix d'Amérique
singila mingi
Alakema ubangindara nanduti vewa
Alakema ubangindara nanduti vewa Afrika
ubangindara nanduti vewa Afrika
E musingila na wa mango ya la sekwa mbati ma ubongi ndara. So lundo ti ma ke Josiane Debindo yombaye. So lo leke gereti matanga so ayiri. Be Africa Foundation na mbegeti Washington DC. So ake bumbi ande amulengeti kodoro na lango bale use na gombaya. Nga na lango bale utatin zeti na banduru so e ke na yani. Iyo tunga so eke gwishitene iwa use geneti loketi unambege ti potoka lokisa na ite nando chimbeni mandango gerecha yeso a iri salon ti awa dengo buze wala entrepreneuria so ake dushande na nguti peko Edgar Lingoko ti patara 236 bibara mo
yesa ke bagigi nambege ti patara 236 nango yeso
nambege ti patara 236 nangu so ake ga ike organize mbeni salon sosi abate enti azo sosi ake debouze azo sosi ala etizi sosieté ta aswa ki ira la entrepreneur et puis na azo so kwesi ake na yati nouvelle technologie innovation et puis na aye so kwesi abate enti njoni douti na popote azo donc aye so ike organize an dege na ane prochaine la
ala tentene tia salon tia wati dengo bouze yen so ake baki gina mbego
ake baki gigi ande na Paris na France parce que abate ya Centrafricain mingi ala base gina à Paris et puis ton gana il choisit Paris so singa parce qu'il y a qu'un dos aussi à Bati à Itati à Keda et puis à Cetite que à Itason à Terreni na Belgique ou à la son à Europe ou à la Kodroti États-Unis à la quoi petit gars facilement mais tite que mon faire déplacer à Centrafricain des mingi mingi à Bati nombre tite mon gona la natime Kodro à Dutiande un peu compliqué donc il est préféré Tessa Nigue il est so il qui ça il qui encourage à Moulengeti Kodro et puis na Moulengeti so quoi si à Douala na Ceti Poto so si là quoi la Zagere na Bongi ya pe na ala sou si alundu na kodro na sese ti be Afrika aga a mandambeti et puis ala wara diplom tala si ala ngbala saka kouagi donc il est encouragé à la titre que non daraso la dans la mandagezo ou non daraso si a formé dans la depuis si à la kononayani à la petit mouni aussi à kirinani na si c'est aussi à doua la da wa à doua baba wa à taratala da donc il est encouragé à maseka sou titre que à la kirina kodro et puis na la souci à la qui est sur place à la Inga commence aussi à la petite Sarah Titene à la Waran Jona information nan Johnny Legue nan Johnny Kode Titene à la Kiri d'accordo et puis à la Gouya la débouser son accordo.
Akuta maman teneso la luchi nan Dona qui tu chien d'ailleurs.
Akuta maman teneso et que luchi nan Doni à qui Legue souci zo à de Tinayati diaspora Legue souci le petit Manayati diaspora et puis le débouser d'accordo. C'est à dire que commence aussi mon zoné à procédure ni Legue souci mon que mou n'douala mon que Gouida voilà mon kebalo et puis ni la gouvernement ça exactement allégué tanti iso ike na diaspora ki donc akota iso ike na ndubene andela aki fangole gini ko jona we si ifa ande na tipe ko ande a secteur souci a zo a petit petit ke amuni facilement et puis na iso ko passer na kodoka
ala ke tisa zo so azuna ke gatunga na azuni wani sia ke futa lingoni walala saragi iso na zo so senge senge
tiso actuellement so ike da ike organiser ko jo a master class na ko joni avant tipe ke ici na kota langoni souci ike organiser saloni ike sarag bata master class souci et puis na conférence est organisée il mou amène un exemple de réussite amène une étude d'Afrique souci ou en accord roca ou en amène assez c'est Afrique ou en ayant portugais souci à la réussir à la galatiri ngangu ngangu à la mandambeti ou soit na légitime dingo bouze si là sous légitime là pousse na devant titener la gars à la expliquer parcours là titener parcours na permettre de se motiver angambeti là ouais tata à son assez c'est du portugais il est sani d'abord qui a battu un master class na ouais si parce que ici na kota langon souci et que ça rende ni mais actuellement sous Ingba d'abord dans prospection titane il bat comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il y a besoin des yeni titre à foutani mais il bat d'abord on commence à la terrain ici
ah je sois que guande na yati soit limbe à la zaïri ça na yati ambiti na ngoi so wala ntonga na ngoi na limbe à fadara qui tenala
ah je sois si à la gande titre que la tetene so Inga zuni quoi ouais mais comme il na yati sarango communication ti itene et comme à que étape na étape et que quand il y a que tu t'es que non il fani na langoni toi lingue ya ouais ici qui na ni yeke
mais tu nga na essaya zo so maternité ya social a guda tu za irita na kimbi
et que ça ni na ndoti banda terrain et puis à profil souci qui gini c'est-à-dire à zo souci et moi la tite na la grande ya tete na ita ti be africa à la sui guna pikuta la mais atangani i essaye ti te ki guna ta i guna rencontre ti à centrafricain na ndo souci à la kubuka dagbani bani et puis i contacter aussi à ita sou na ndoti banda terrain ti te ça y promotionnant des par rapport titre à informer à Batia Aïta centrafricain titre à la gare à la gabaye souci yaita tala isa
à la tendo so tenetia wa dengo pouze ton à la tenetia wa dengo pouze so tu tenetia nginza asidawa tenti koforo asidawa bon à je sois gati manda iso à la ambeni binga ambeni petet à la kina koforo nga mingi pepe ditara iti dengo pouze à la kina ambeni et tenetia zuso
à la souci à la qui n'a confort anti tenait que à la débouser ben yeni parce que deux fois problème sur ikenani mingi na society b africa ikuti tenait iwara batinginza si il goyi débouser mais deux fois ton en amont du na projet et puis na vision mon petit guinani na bon timo mon petit guinani na bena structure aussi à la bas que projet mon a du tinjoni à la que mon a munginza et puis accompagner mon andoti projet ni mon petit ba aussi amena ita aussi à la que na nginza mon goué mon tika patara na la titene mon ala matéré et puis mon bumbi ala nandoti projet monzo titene mon ala sa bouser so ndoa ko ou ala bumbi si ala débouser so donc a stratégie so quoi so ni les gars c'est que nous fanni na itati ya son africain titala inga que il peut tu gouti qui ton son en contre terre mondu iwara passa so la société que vivre qui agbata opportunité ada et puis tu petit tout qui ton se ba yambati ya il faut quoi utiliser accorder souci ambati ya zana c'est so tite quoi ça na popoti na koforo nga na son koforo iki guti teke manda koden
ala de masika mingi yeso alundu tonga na esi ya sinati becha
isi nga na poto so yini nga nga gina poto awe e pi ike nambe na ita so si tia kodro wande so ike bala so inala ike nguwako me tonga na iba yeso si ya ita so saha na yati kodro tala iba yeso wa ita so saha na yati gigitala a on ingangu so si ila so iduti na kona sese di poto gi donc comme tonti so a zo so si a basi seko juna ya teneka il faut mon butina kameneti mananjoni kudere parce que mon zoso mon satéti mon kete kekeke zapa ayo mananduzu donc ni la ibana mbageta ita so si ngambi na pekoti ala sa yiso ke njoni do igwa mbageta la iundala et puis iba ki kodena ke njoni do igana na yati community ti te ke i developing
azo asia ki gati fande yeso so a ti faye na zo so agati manda yesu akigi amu ngeti kodro wala mbina wande kwa kigande
eke mwande ambina wande so si ala kina bata experience na yati a domen ndende so si iba ke ala sa preuve tala parce que ti tenke mo faye na molenge il faut moduti na connaissance de connaissance ni il faut ilimiter gitere ti na kodro ti yabe parce que na mbena ndokwe ambina itakida ala manda mbeti ngangu ala ki très brillant et excellent na yati domen ti yesu kwa ki entrepreneuriat ala ki très brillant na yati domen ti yesu kwa ki nouvelle technologie innovation wa eta banda terrain na yesu kwa donc ti tongana i petit te ki guna mbege ti ta su te i undana la ti te na la gala fana i kote so si ala sara si ala sinani tongana petit a ide mel menge ti be africa be adutia ne joni don i guti ki ai ta ti be africa na itati ti na kodo ti africa ko
tongana ngala u ndi ti fanga na la ti pota we tongana za fazile ki fatala guti fanga na la ti kodroka
i ke sa yesu kwa so ti tene i munda na mbena ita so si a petit londo aussi ge ti tene agusa na kodroka so si i kwe na yati yesu kwa isara aussi ti tene agatonga na mbeni pon parce que na yati kota lango so ke isara nde e ke ira ita so si a ke na yati dengo buze so a ke na kodro aussi ka ti te alaga ba et puis alaga ma aussi komo so si yena ki pase na si se ti poto donc i un diande gya we si e bande komo tene i organize na kodroka
ale sa ki kusala so ala ko wala mbena zo ki na tetra ti mumo boko
ambena ita kwimba ita ti chimbi ti be africa kwa ki ge na mena ita ta kodro wange so si ala ye da ti kala mumo boko na i ala fana i lege si tene i go jusqu'à i go sa yeso et puis si yeso du challenge jaune donc i ke bani na ya ti association pata 236
so la du so la inga lango che ni kwa wala ade ala
i gi na ko jo lango na i ngba ti sa communication ti teke no i sa la lancement ti événement ni tongana i undi na étape ti lancement ti événement na wè i go faso na meetup na masterclass et puis na conférence si teke no i informé a kota a nombre ta zo et puis après i fan de lango nande mais a douti ande na 2025 toti so i annoncé
na cha tene so kwe ala tene so ala da la fayiri ti bumbi so pepe iri ti salo bini irada wala irada
Irina ke Ubongi business donc Ubongi business so ake iriso isani parce que comme ake yeti ti dengo bouze et puis na yeti so kwe si abate un ti koforo donc isa business social e inga ake moso ake na anglais et puis isa Ubongi parce que ike amu inge ti kodroka aussi
kofini kwe si unji ala ki nambini tene ti tene
bike gina meni ke tene ti tembi tene mbi tene ita tubi ti kodro so kwe a ita timbi so kwe ke na kodro wande que ça soit na société Europe ou na Amérique aka zasi igresa kodro ti ave parce que ton anayi ba bien atere ti aita ti kouen sou si na mena kodro ta Afrika ala ki sarangangu ti tene ala ki rala leke kodro ta la et puis bi unda aussi na gouvernement ti tene lugu kunga aussi le gine na ikete si teke isu ilundo na diaspora igati gwezo azanga meni le gina iti teke no akanga gilege na iti ten parce que ilundo na diaspora iga si gana bati nginza yu gana iki kirape ifala wuku ini si ta permettre te bati ya masika ilundo igwe igusa ina kodoka
mimi banza sanguso ala vunga so a on a yowe
Tenetie
sala
kanin tenetia masikati be Africa. Kanso minaniti tenetia masikati be Africa ambi teneku amasikati be Africa il faut la arrêter ti tena la manda mbeti ape. Ala arrêter ti tene ala manda yape. Tongana la bac ala na compétence na yati mbeniye ou ala kinanda rakete na yati meni domaine souci a petit tene a pousso la boyo il faut ala go jusqu'à ala manda yeni ti tena la du meilleur na ti domaine et que manda ngombeti ou ala manda ngoya ki unji ape. Donc il faut la pingba tenti gigisa sike keke
imu singira mo mingi e dalingo ko teneti a nzonia sangusu mo kama vunga nai nandusi patara 236 projeti 2025
singila nala
singila na wa mango kwa singa ti ubongi nda na biko utati yenga kwa koji yeti manga gocha la ti tenala tenai tunga na esi ala eke ma a kwa singa ti alimbi ti tenai nandoti banda tere alimbi ti tenenga na inandoti Facebook na wa sango ake gela si akwa singa ti eti laso ae kondani awa go singa tala eke fade Sylvie Doris soye kume ferme max koya we dangana Felix ye pasis zembo e limbitu wa tere kekereke na bikwa osio na ngonga omenenga na ngonga mbala mbala ngonga ti ibongi e muna la singila ala mbanzoni